І був серед них один тип із німецького гарнізону, який відав провіантом. Почав він тертися і так, і сяк навколо моєї старої. А вона йому спершу: «Не надійся, мовляв, я жінка чесна». Ну, а для бізнесу чесна жінка, як виграш у лотерею. Але потім, ви тільки не подумайте, ще одна жінка, яка почала крутити з чоловіком у німецькому військовому мундирі. Справді випадковість. Як ото ми зустрілися з моїм батьком, коли разом підманювали оленів. А тоді якось, друже, дивлюся, я й бачу, що машина з газогенератором везе нам волячий бік. Що це має означати? Звідки нам такий небачений пайок? Питаюсь я дружини. Не хвилюйся, котику, каже вона мені. Це премія за мої гарні очі. Для нашої крамниці таке браковане м'ясо з військової кухні просто знахідка. Так ми його розпродамо для собак, кажу я їй. Ти здурів, відповідає моя стара. Чехи не мають чого у рота вкинути, а ми продаватимемо м'ясо собакам. Ох, і зналася ж вона на комерції чоловіче, мов старий єврей. Я повинен був визнати, що м'ясо це добре, та воно й справді було таким. Проте братися за цю справу я зовсім не хотів, бо тоді була карткова система, і за кіло маку, проданий з-під поли, можна було поплатитися головою, а тут цілий волячий бік. Зазирни до нас контроль, і пішли б ми на шибеницю всі троє. Тільки ж ми чехи, героїчний народ. Ми ліквідували Гейдріха. Ти навіть не уявляєш, як чехи боролись. Та коли вже моя стара встряла у те діло, то довелось мені повірити, що у другий такий самий волячий бік той тип прислав їй за гарні брови. Але за що мав би він прислати третій? Коротше, я майже зрадів, коли дістав повістку в армію. Ти чех у німецьку армію? У державне військо, друже. Ти ж, мабуть, і не чув, що в нас було державне військо. І не якесь там збіговисько колаборантів, не думай. Це не те, що власовці або усташі, оті, що послали сербам униз по Саві бочку виколопаних людських очей. Словом, це боші нас вигадали і кинули в Італію. А там ми були у них на побігеньках, і німці, і італійці дивились на нас згори вниз. І ті нам не вірили. Та й мали за що. Бо ми були чесними патріотами. Кожен із нас у душі був борець опору. Можна сказати, в душі партизан. Словом, як ото наші маки, тільки в мундирах. А тож, засяяв Гладкий, це ти точно кажеш, друзяко. Ти б побачив, як ми раділи, коли німцям давали по шиї. І ваша радість, треба думати, хитала німецьку військову машину аж до самих основ. Гладкий глянув на мене з підозрою. Спробував би сам побути у нашій шкурі. Тепер кожен лізе критикувати. А чому після війни ти на радощах не повернувся додому? Куди, друже? Хіба я міг би жити з бабою, яка валялась у ліжку з німецьким негідником? Я промовчав. Такого серце патріота не витримає, повір мені. На очі йому знову набігли сльози. На зустріч нам палубою прямував бобер. Після гоління рештки мильної піни біліли на кінчику вуха. «Куди це знову Муська зникла?» – крикнув він по-чеськи. Кошеня, на мій подив, одразу ж прибігло звідки лясь, і бобер узяв його на руки. «Дурне, що в море впадеш! А у каюті у тебе і молочко, і м'ячик, отам і грайся собі», мовив бобер по-чеськи, і тон його голосу був зовсім інший, ніж коли він говорив з Гладким про мене. «Що він тобі сказав?» – запитав я, коли бобер збіг східцями вниз. «З кицькою балакав. Якби Йозеф її загубив, він би не витримав цього. Такий він душевний чоловік. Він теж був у вашому державному війську?» Гладкий пом'яв долоною своє кругле обличчя, ніби міркуючи, чи можна довіритися мені до кінця. «Він утік із концтабору десь недалеко від французького кордону, До Франції було ближче. Ще один тікач, ще одна схожа доля. Адже я теж утік з табору, принаймні у французькій версії мого короткого життєпису. А насправді? Четверо таки втекли з Терезинської фортеці, де містився наш концтабір. За 2 дні вони були страчені на очах у всіх інших в'язнів, яких з цієї нагоди вигнали з їхніх камер. Був серед них і я, на жаль. Камеру, яка не відрапортувала одразу ж про нічну утечу, замурували разом із 54 її мешканцями. Отже, 58 смертей. Йому пощастило, другу Йозефу. Гладкий скоса зиркнув на мене. Він утік перед самим приходом американців. А чого не подався додому, в Чехію? У нього там нікого немає, він сирота. Я глянув, чи дуже розчулився Гладкий цього разу, але очі його були сухими. Потім ми всі троє подались на берег човном з причіпним моторчиком. На носі в нього було виведено Цірцеє-2. Бобер Йозеф мовчав, мабуть, він з радістю спекався б мене, хоч і з необачного запрошення Гладкого я користався тільки 2-й день. «До корчми я з вами не піду», – мовив я, щоб якось утішити бобра. У крамниці у протилежному кінці набережної я купив пляшку червоного вина і пен-багнат і з'їв його біля пристані. На смак він був такий же добрий, як і першого разу. Жуючи, я спостерігав, як рибалка з лайкою вивільняє кінець парусної снасті, що застрягла у блоці під самим вершечком мачти його невеличкого баркаса. «Чи немає у вас часом коркотяга?» – запитав я. Рибалка поблажливо зміряв мене очима з ніг до голови і покрутив головою. «Давайте сюди», – промовив він. Умостивши пляшку на лаві човна, він наставив великий палець вертикально на корок і другою рукою вдарив об кулак лівиці. Пробка легко увійшла у пляшку, і червоне вино чвиркнуло йому на майку. Рибалка навіть не глянув на плями. Я простягнув йому пляшку, і він добряче відпив з неї. «Це часом не ви шукаєте Одрі? Так він уже повернувся, он у тому човні, край молу». Я попростував туди з недоїденим хлібом в одній руці, пляшкою в другій. Голе засмагле тім'я рибалки блищало під сонцем. Голова із короткою шиєю, що здавалось сиділа на самих плечах, робила його постать сутулою. Цей чоловік якось не посував до моря. На рибалку він був мало схожий, скоріше на селюка, який ціле життя гнеться над кущами винограду. На дні чималого моторного човна я побачив кілька ящиків, широкий кошик, повний великих барвистих черепашок, певні сувеніри для туристів, і новенький дитячий самокат. Я назвав себе, але руки подати не міг, бо стояв високо над ним на молі.